Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. În întâlnirea noastră de astăzi voi aborda un subiect care sunt convinsă vă interesează în mare, foarte mare măsură. Este vorba despre mobilitate, despre mișcare, despre armonia mișcării, despre sănătate, despre o formă aparte de sănătate a mișcării. Suntem îndemnați să facem cât mai multă mișcare, pentru că mișcarea este un izvor de sănătate. Așa este, dar mișcarea are nevoie ea însăși să fie una cât se poate de sănătoasă, de armonioasă și de eficace. Și atunci când vorbim de mișcare, nu mă refer strict la mișcarea naturală pe care o facem fiecare în parte, în calitate de oameni sănătoși. Și la aceasta, dar mă refer la acea mișcare ce trebuie să fie recuperată în urma unor incidente de sănătate neplăcute, cum ar fi de pildă accidentele cerebrovasculare sau cum ar fi, de exemplu, traumatismele rezultate din diferite accidente, de la accidentele de mașină până la accidentele cauzate de natură, gheața de pildă, până la accidentele casnice sau efectiv accidentele care duc la diverse fracturi de bazin, de coloană și așa mai departe. Și de asemenea, vreau să mă refer și la acea sănătate a mișcării ce trebuie păstrată, mai ales atunci când intervin problemele de deformare, de degenerare osoasă. Și aici mă refer la toate artrozele și artritele cu putință pe care ni le putem imagina sau nu ni le putem imagina, ci doar resimțim durerile generate de acestea. Așadar, despre mișcare vom vorbi astăzi, despre sănătatea mișcării și păstrarea sănătății prin mișcare, despre mișcarea intermediată, modulată de un specialist, ghidată de un specialist și iată și despre un anumit factor psihoemoțional care se leagă nemijlocit de mișcare. L-am invitat în studio pe domnul Alex Mureșan. Domnia sa este kinetoterapeut, fizioterapeut, specializat în recuperare neuromotorie, terapeut Voita, specializat pe recuperare post-traumatică. Bine ați venit, bine ați revenit în studioul nostru.
Mulțumesc tare mult de invitație. Mă bucur să fiu din nou aici.
Cu tot dragul și am oferit deja ascultătorilor noștri o paletă întreagă de idei pe care sper să le primească și să și le însușească, pentru că pornind de la acestea vom discuta în întâlnirea noastră de astăzi sănătatea mișcării, mișcarea sănătoasă și ce reprezintă.
Poate dintre ascultători se vor regăsi în anumite situații pe care le-am întâlnit în clinică și spuneați despre partea psihoemoțională, că face parte din recuperarea propriu-zisă, și adevărul este că întâlnim destule situații care sunt și cu acest factor, pentru că poate primești un diagnostic neurologic, poate ai un traumatism, că e casnic, că e traumatizat rutier, soldat în urma unui accident rutier sau o altă situație, te frământă acel diagnostic sau nu știi cum să reacționezi în urma unui accident, pentru că totuși în forțele care se propagă la nivelul mașinii în care ai fost implicat în accident sau în situațiile pe care treci, aceste forțe se transmit asupra aparatului locomotor. Și atunci tendința sistemului nervos central de a ne proteja este de a strânge fascia, de exemplu, învelișul muscular sau musculatura se va strânge tocmai să protejeze o anumită articulație și atunci rămân poate rezidual niște dureri. De exemplu, în accidentele rutiere, unde eu când zic accident rutier pot să stai la semafor și să fii lovit din spate de o mașină și poți să ai o mișcare agresivă la nivelul coloanei vertebrale cervicale și asta se denumește whiplash în termenii noștri medicali și atunci asta poate să ducă la diverse simptomatologii, cum ar fi dureri de cap, stări de vomă, greață, leșin, stări ce sunt date de sistemul nervos vegetativ autonom și trebuie să fim atenți la ele. Și dacă n-a fost un accident grav, trebuie să luăm în considerare faptul că o asemenea situație, că tu stând la semafor nu te aștepți să te lovească cineva din spate, lateral sau din față, se poate întâmpla, dar nu înseamnă că dacă reacția ta pe moment sau tu te simți bine pe moment, că din punct de vedere al adrenalinei din momentul impactului, probabil că nu o să simți mare lucru, dar la câteva zile se poate instala o stare de asemenea natură și atunci trebuie să facem niște investigații suplimentare. Ce înseamnă asta? Înseamnă prezența la un medic specialist care te va ghida mai departe dacă este nevoie de investigații, cum ar fi un RMN, un CT, o radiografie, poate în urma acestui traumatist te loviști cu capul de volan, s-ar putea să fie avut un hematom la nivelul frunții, da? Și trebuie investigate uneori. Atunci când, acum nu vreau să sperii ascultătorii, dar atunci când avem simptome și simptomele sunt reale, nu sunt date de frică, nu sunt date de stresul psihoemoțional prin care ai trecut. Iar asta este o întrebare pe care o pun pacienților. Ai suferit în ultimele luni de un stres, șoc psihoemoțional și când mă refer la asta ce zic? Un accident, pierderea unei persoane dragi din familie, o despărțire, pentru că toate astea pot duce la dureri în anumite zone ale organismului. Și aici pot să dau un exemplu concret. Cred că ascultătorilor le-ar plăcea să audă un exemplu concret, că atunci știu dacă
se regăsesc.
Am întâmpinat o fetiță însoțită de tatăl acesteia la examinare musculoscheletală în cadrul clinicii și am observat că tăticul era puțin stângaci. L-a dezbrăcat, îmbrăcat fetița, da? Am vrut să vedem postura, am zis vă rog să vedem puțin coloana vertebrală. Zic, de ce ați venit? Am venit și m-am prezentat la voi pentru că aș vrea să îi îmbunătățim postura. Ok, adevărat, fetița avea umerii anteriorizați, era mai rotunjită în partea toracică, nu mă prea privea, da, era cu capul mai mult în pământ, nu voia neapărat să discute cu mine. Și am observat aceste lucruri și am văzut stângăcia tatălui și am zis, s-a întâmplat ceva în ultimele luni? Fetița a avut de suferit în ultimele luni? Și zice, da, cu câteva luni în urmă a decedat mama ei. Păi și atunci, nu vă supărați, noi putem să lucrăm asupra reeducării posturale sau educării unei posturi corecte, dar ea stă în poziția asta de ghiocel, dacă vreți, de banană sau de crevete, că se folosesc termenii ăștia ca să-și imagineze mai bine copiii cum, în ce poziții stau, ea stă așa, închisă, anteriorizată, din cauza pierderii mamei. Este strâns legată de șocul ăsta psihoemoțional, că să rămâi la 5 ani fără mamă, eu nu cred că o să stai cu pieptul scos, stai într-o poziție dreaptă, deschisă și o să vorbești degajat. Rar se întâmplă așa ceva.
Este valabil pentru orice vârstă, nu doar pentru vârsta copilăriei, în cazul unei pierderi majore, cum ar fi pierderea unui părinte sau ambilor părinți. La orice vârstă există astfel de efecte, să le spun, musculoscheletale, adică durerea sufletească este atât de mare încât se răsfrânge, se propagă peste tot, nu neapărat că ar exista efectiv o boală în sine, ci acea durere se materializează, pot să spun, da? Exact. În structurile osoase și în structurile musculare și nu se leagă neapărat de vârstă, pentru că poți să fii un om matur și să-ți pierzi părinții și să treci prin astfel de stări sau persoanele dragi, da, din
și
familie.
Nu e doar asta, sunt mai multe. Poate fi pierderea jobului, poate fi... Deci sunt mai multe aspecte psihoemoționale care influențează asta și vreau să subliniez un lucru. De obicei, de multe ori se întâmplă ca pacientul, fiind în situația asta, să caute soluții. Dar soluția nu este un remene, soluția nu este un diagnostic, un nume a unei boli sau afecțiuni, da? Ci mai degrabă corelația, pentru că de multe ori pe remene scrie la final a se corela clinic. Corelația dintre imagistică, în primul rând, trebuie făcută de către un medic specialist, dar diagnosticul propriu zis, ideal mi s-ar părea a fi așa, după ce și dacă este nevoie de imagistică, la recomandarea medicului, că de multe ori se întâmplă ca pacientul să facă imagistică înainte să ajungă la medicul specialist, adică RMN de întreagă coloană vertebrală sau prima dată și prioritar este să avem o întâlnire cu un specialist, dar după ce avem un diagnostic, consider că a se corela clinic și a se completa acest diagnostic, este nevoie de o examinare musculoscheletală a unui specialist în recuperare, a unui fizioterapeut.
Sigur.
Pentru teste specifice, pentru standardizare a unor teste, pentru a înțelege dacă acea hernie de disc din RMN este corelată clinic cu durerea pe care tu o ai. Că de multe ori avem foarte des aceste situații în care pacientul deja vine și spune am o hernie de disc, L4, L5, L5, S1. Ok, să vedem, se corelează cu durerea pe care tu o ai sau se întâmplă, cum se întâmplă de multe ori, ca durerea să fie cauzată poate de o zonă a unei musculaturi supra-solicitate, a unei articulații supra-solicitate sau a unor exerciții pe care poate le-ai făcut prea mult.
În mod greșit. Ori sau în mod acțiuni.
Greșit, sau încărcare. Adică prea mult într-un timp scurt pe un organism care nu este pregătit. În ianuarie poate vrem să facem o schimbare, da? Se întâmplă des asta, știm acest fenomen, vrem să facem o schimbare, începem să alergăm dintr-o dată, da? Poate începem să facem activitate fizică mai mult decât, cu mult mai mult decât făceam în noiembrie-decembrie. Și atunci organismul este supus unei solicitări mai mari decât de obicei. Și atunci răspunde. Prin ce? Prin dureri de cauză predominant musculară. Prin dureri poate de cauză articulară. Dar ele trebuie... Deci nu trebuie să ne speriem. Nu înseamnă că nu facem asta, dar ideal este să faci treptat acest lucru.
Da. Ați atins câteva puncte de discuție foarte interesante. Pe de o parte, această durere provenită din șocul pierderii cuiva drag, pe de altă parte, încărcarea musculoscheletală prin solicitare uneori neadecvată și nedozată. Și nu întâmplător am vorbit despre mișcarea sănătoasă, respectiv sănătatea mișcării. Și aici vreau să le luăm așa un pic pe etape, pe categorii și să vorbim de recuperare în urma unor accidente cerebrale, da? AVC-uri, recuperare în urma unor traumatisme fizice, ați dat exemplul cu lovitura de mașină, recuperare, de pildă, când este vorba despre problemele cardiovasculare, recuperarea cardiologică. Se face aceasta tot prin mișcare. Sunt multiple tipuri de recuperare, fiecare cu propriile abordări. Recuperarea posturală, că ați dat exemplu unei fetițe, sigur, ea cu șocul emoțional foarte mare, dar sunt copii care duc în spate ghiozdane foarte grele, care la școală nu au o poziție adecvată în bancă și se trezesc mai târziu cu deformări ale coloanei vertebrale foarte urâte și chiar cu dureri și procese artrozice. Să le luăm un pic așa pe categorii pentru ca să înțeleagă ascultătorii noștri și să ne oferiți la fiecare categorie câteva sugestii, n-aș spune neapărat sfaturi, câteva sugestii de a le menține pe toate în echilibru.
Atunci aș zice să vorbim despre accidentul vascular cerebral.
Sigur.
Acesta consider că are nevoie de un tratament precoce. Imediat după instalarea unui accident vascular cerebral, că este de cauză hemoragică, este nevoie de așteptarea recomandării medicului specialist, că probabil așteaptă să se resoarbă acea hemoragie și să avem acordul lui pentru a putea face recuperarea propriu-zisă. Oricum lucrăm la recomandarea medicului, dar ce vreau să spun prin asta, accidentul vascular cerebral are nevoie de tratament cât mai rapid, imediat după producerea lui, 1, și 2, un tratament cât mai specific. Pentru că toate pe care le-ați enumerat mai devreme au supra-specializări și la nivel de 2026 sunt foarte multe cursuri la care putem participa. Avem atât de multă informație încât ne putem pregăti pe fiecare în parte. Iar noi suntem în clinică, am vrut să ne îndreptăm atenția pe fiecare în parte, așa că toți cei prezenți în clinică au o direcție, adică sunt colegi care lucrează pe afecțiuni neurologice, iar afecțiunile neurologice se împart în scleroză multiplă, Parkinson, accident vascular cerebral, traumatism vertebromedular și fiecare are o specializare în direcția asta sau învață individual sau participă la cursuri pentru a ști cât mai bine ce să facem cu deficitul motor a unui pacient care este de cauză centrală sau de cauză periferică. Și atunci știm exact ce facem. Iar pentru asta, ce spuneam mai devreme și aș vrea să subliniez este începerea precoce a tratamentului de recuperare imediat după producerea accidentului în spital, este obligatoriu ca pacientul să facă fizioterapie, recuperare medicală. De exemplu, aici pot să amintesc despre terapia Voita, care este absolut deosebită. Și rezultatele, dacă aplicăm această terapie la început, imediat după producere, rezultatele sunt mult mai bune. Nu se instalează anchilozele, nu se instalează redorile articulare. Putem activa potențialul motor de la sistemul nervos central. Aici depinde, bineînțeles, pentru că asta nu îți dă o siguranță că dacă vei face terapia Voita sau reeducare neuromotorie sau tehnici din diverse terapii, pacientul sigur va fi foarte bine. Nu putem să zicem asta, pentru că depinde de leziunea cerebrală, de leziunea centrală sau în situațiile...
Cât e de mare, de pildă.
Cât e de mare.
Cât e de adâncă, cât e de...
Exact, cât de repede s-a intervenit din partea neurochirurgului sau... Intervenția dată de partea medicamentoasă, de medicație, dată de medicul neurolog și așa mai departe. Deci este un întreg, este o echipă pluridisciplinară, că de asta îi spunem așa. Deci
da.
Are partea, dacă vorbim de un accident vascular cerebral hemoragic, e partea neurochirurgicală, dacă este nevoie de intervenție, apoi neurolog, medic de recuperare, după care fizioterapeut, care pune în aplicabilitate, mie asta îmi place foarte mult, că eu sunt în contact direct cu pacientul o perioadă lungă de timp. Deci noi lucrăm, de exemplu, o oră, unul la unul, stau cu el acolo și îl cunosc bine, având în vedere că lucrez de luni până vineri câte o oră și mă întâlnesc cu el câteva luni, probabil, pentru că recuperarea la un accident vascular cerebral sigur nu o să țină câteva zile. Oricât am vrea noi să fie așa. Dar pacienții trebuie să înțeleagă și aparținătorii acestora că de multe ori sunt întrebați câte ședințe să facem. Păi stați puțin, că vorbim de o frecvență și după vorbim de o perioadă. La cât timp ne putem aștepta la niște rezultate? Putem să vorbim despre asta. Dar nu putem avea pretenția ca după o leziune mare cerebrală să ne întâlnim 8 ședințe și după pacientul nostru să fie foarte bine. Trebuie să fim raționali, nu se poate așa.
Există marja de timp și depinde de ritmul fiecărui organism de a se recupera, de a ajunge cât mai aproape de normalitate în urma unui accident vascular cerebral.
Sigur, și aici aș vrea să aduc în atenția aparținătorilor și a familiei un aspect foarte important care ține de expunerea la device-uri. Că nu vorbim doar cu copiii despre asta sau cu părinții copiilor care vin la noi. Cât timp stă un pacient adult cu un accident vascular cerebral în fața televizorului? Sau cât timp stăm inactivi? Noi trebuie să găsim soluții, să implementăm, să stăm la masă cu el, să îl rugăm să, nu știu, curețe un cartof, să facă activități împreună cu familia. Nu stă într-un pat undeva, într-o cameră și poate cu fața spre perete și poate cu un televizor mare ca să-i oferi condiții. Condiția nu înseamnă un televizor mare, nu înseamnă un pat confortabil. Da? Patul este pentru a dormi. Nu putem să stăm în situațiile foarte grave. Ok, am înțeles, dar tot unui pacient grav, foarte grav, îi trebuie stimulare. Pentru că el altfel nu o să se ridice de acolo niciodată, pentru că nu are niciun fel de motivație. Și motivația vine din terapie. Am discutat despre terapia Voita, care activează sistemul nervos central, ajută și la partea de sistem nervos vegetativ și autonom, care reglează tensiune, reglează pulți. Este
practic
absolut deosebit.
Ce constă? Practic ce faceți în această terapie Voita? Să înțeleagă ascultătorii noștri ce se întâmplă.
În primul rând vreau să spun faptul că ai nevoie de minimum 2 ani în abordarea pacienților cu afecțiuni neurologice pentru a începe acest curs. Trebuie să ai 2 ani de experiență în neuroreabilitare, să lucrezi cu pacienți cu afecțiuni neurologice ca să poți începe cursul. Cursul ține un an jumătate, 2 aproximativ, câte o săptămână, deci sunt mai multe module, unde înveți aplicabilitatea, pe lângă partea teoretică și ce stă în spatele acestei terapii, ai pacienți pe care pui în practică pentru a vedea răspunsul acestora, rezultatele acestora post-terapie. Este o terapie foarte bine demonstrată și foarte bine argumentată și face parte din neurodezvoltarea copilului, care este luat etapizat de la menținerea capului, la sprijin pe coate, pe antebrațe, ridicare, păpușă înaltă, păpușă, patrupedie, ridicare pe un picior. Cumva putem zice o
reînvățare, nu?
În situația în care avem o leziune cerebrală, este o reînvățare. În situația unui bebeluș, pentru că avem colegi care sunt specializați pe Voita copii, eu sunt specializat pe Voita adulți, în situația în care vorbim despre un copil, vorbim despre etapele motorii prin care el trece ca să ajungă în picioare, să se dezvolte contra gravitației, să se ridice împotriva gravitației, până când ajunge în picioare și merge, aleargă, sare. Și atunci acestea sunt urmărite cumva și la o leziune cerebrală și sunt luate etapizat, pentru că întâlnim de multe ori pacienți care nu se pot întoarce în pat, dar care fac reeducarea mersului. Precoce. Iar atunci când precoce ridicăm un pacient și forțăm să facă niște activități de acest gen, la presiunea aparținătorului sau a pacientului că vrea să meargă, atunci nu neapărat facem un lucru bun. Sau dacă avem câteva zile doar de internare și lucrăm într-o secție de afecțiuni neurologice, tu ca terapeut, din dorința de a ajuta, vrei să ridici cât mai repede în picioare. Dar nu neapărat este un lucru bun, pentru că acesta trebuie dus treptat până ajungem acolo, tocmai să nu scrie la nivelul sistemului nervos central, la nivelul creierului, să scrie niște mișcări greșite, care sunt engramate, fixate, greșit.
Practic este vorba despre o reînvățare, o reamintire, o reapropiere de ceea ce era pacientul sau omul înainte de incidentul vascular, înainte de accidentul vascular cerebral.
Exact.
Deci, practic, prin manevrele pe care dumneavoastră le faceți, îl reînvățați, îi reamintiți, îi reprogramați cumva creierul ca să facă acele mișcări de la zero sau de la un anumit nivel de unde le-a pierdut, să se apropie cât mai mult de normalitate, să-l redobândească ceea ce a avut înainte, într-un procent mai mic sau mai mare, cât se poate.
Da, depinde mult de capacitatea sistemului nervos. Și depinde mult de ce are pacientul, care este potențialul lui motor. Dar treaba mea ca fizioterapeut, treaba mea este să încerc să fac tot ce e posibil să activez acel potențial motor. Păi cum ar fi posibil să fac asta dacă pacientul nu începe imediat post-operator sau post-accident vascular cerebral recuperarea?
Da, foarte importante aceste aspecte, foarte interesantă această terapie Voita și mă bucur că ați explicat-o ascultătorilor noștri. Cu alte cuvinte, este o formă de recuperare, de reprogramare, folosind resursele pe care le are creierul după trecerea printr-un accident vascular cerebral. Și e interesant, o rescriere a tuturor cunoștințelor, nu?
Da, fizice și a mișcărilor fiziologice
da. După incidentul.
Da, și când am avut. Acum nu vreau să neapărat să vorbim doar despre această terapie, pentru că abordarea noastră este mult mai mult decât atât, dar ce vreau să spun este că această terapie nu se folosește doar în neuroreabilitare copii și adulți, ce o folosim cu mare succes în ortopedie, traumatologie sau în tulburările de postură, cum ar fi scolioza, ne ajută tocmai la a activa sistemul nervos central și musculatura necesară pentru mișcările antigravitaționale și ridicarea în spațiu, postura corectă și multe altele.
Le mai spunem ascultătorilor noștri, le reamintesc că dumneavoastră sunteți specializat și pe ceea ce se numește recuperarea din politraumă și ați avut mulți pacienți cu accidente de circulație foarte grave, în care recuperarea părea aproape imposibilă de domeniul fantasticului. Pacienți care au reușit prin fizioterapie, kinetoterapie să își recapete mobilitatea și independența. Și este foarte important aici să discutăm despre independență, despre această posibilitate de a te mișca singur, chiar dacă ai trecut prin niște întâmplări greu de descris. Cum sunt accidentele.
Mă bucur că mă întâlnesc cu ei. Este un număr de oameni cu care mă întâlnesc în oraș și știu că au avut șanse de supraviețuire foarte mici. Și bucuria foarte mare e că mă întâlnesc cu ei și sunt câteva cazuri care sunt aproape de normalitate. Dacă nu ești specialist, nu îți dai seama că a trecut prin așa ceva vreodată. Și am câteva cazuri de suflet pe care le țin minte și mă întâlnesc cu ei uneori prin oraș și efectiv sunt ca niște oameni care n-au trecut printr-o traumă și traumele au fost mari sau au fost afecțiuni, am vorbit împreună despre afecțiunile traumatice sau despre accidentul vascular cerebral de cauza centrală, dar sunt și acele situații în care avem o afecțiune neurodegenerativă. Iar aceștia la fel, acești pacienți, nu înseamnă că dacă denumirea sclerozei multiple sau denumirea Parkinsonului sau a acestor afecțiuni sunt de natură neurodegenerativă, deci ele au această denumire, nu înseamnă că nu e neapărat calitatea vieții tale nu poate fi una ridicată, inclusiv în scaun rulant. Am prieteni, am pacienți, am care vin, conduc mașina adaptată, vin singuri la clinică, își fac terapia. Sunt alte terapii pe care noi le facem, cum ar fi hipoterapia. Vin cu o mașină adaptată până la Sălicea, suntem noi cu o prietenă de-a mea cu care facem asta. Hipoterapia înseamnă terapie cu ajutorul calului sau terapie asistată de cal. Se dau jos din mașină, se pun în scaun, urcăm ulterior împreună pe cal și facem exerciții cu ajutorul calului. Și merg la locul de muncă. Trebuie înțeles că dacă vorbim de o afecțiune neurologică, nu înseamnă calitatea vieții tale este una scăzută. Și este un semnal de alarmă, adică știu că sunt așa de mulți pacienți în scaun rulant care stau în casă. Și mi-ar plăcea să facilităm în vreun fel, într-un fel sau altul, să le facilităm accesul la informație și să le facilităm accesul la tratament de calitate, tratament obiectiv, nu superficial. Să știm exact, uite, ce putem face cu afecțiunea pe care tu o ai? Până unde poți ajunge? Care ar putea fi prognosticul? Deci și dacă membrele inferioare, dacă picioarele ți sunt afectate și ești în scaun rulant pentru că nu poți să te deplasezi, nu înseamnă că nu poți să te adaptezi o mașină, să mergi la locul de muncă, să faci activități extracurriculare, deci nu neapărat, nu înseamnă că nu poți merge într-un restaurant, bineînțeles și acesta dacă este adaptat nevoilor pacienților.
Sigur, dar mulți își pun problema costurilor, de pildă, și lucrurile acestea par accesibile în teorie. În practică, dacă stăm să ne gândim la costuri, e mai dificil, pentru că persoanele care sunt în diferite grade de suferință, da, cu anumite afecțiuni, nu întotdeauna beneficiază de o situație materială foarte bună. Da. Și au nevoie de resurse pentru a-și
Înțeleg.
Ține bolile sub control.
Vă mulțumesc foarte mult că ați adus aminte de asta. Dar să știți că dacă se intervine foarte repede, resurse se găsesc. Dacă se intervine foarte repede cu un tratament specific, este mult mai ieftin decât să fii imobilizat pe termen lung la pat. Dacă tu în 3-6 luni, imediat post accident, post, ceva, ai primit un diagnostic, dacă tu implementezi un tratament de recuperare cu un specialist, șansele tale să nu fii imobilizat la pat pe termen lung sunt mai mari. În sensul că resurse se găsesc încă o dată și pe calea asta vreau să mulțumesc asociațiilor care sprijină pacienții. Sunt foarte multe asociații și oamenii reușesc să găsească resurse să facă asta. Dar ce vreau eu să-i încurajez este să caute sprijin financiar, să caute sprijin ce ține de informație calitativă, ce ține de recuperare. Mie îmi pare rău că eu încerc să transmit informațiile astea prin social media. Dar vă dau un exemplu. Majoritatea prietenilor mei sau a oamenilor cu care mă întâlnesc nu au social media. Și atunci mă întreabă, Alex, eu cum aș putea ști de serviciile pe care voi le prestați în Cluj-Napoca dacă nu am asta? Și atunci încerc să găsesc soluții să transmit asta întregii comunități, măcar clujene, pentru că eu asta am vrut să fac prin deschiderea acestui centru. Să pot să ofer aici ca pacienții din Cluj-Napoca să nu se plimbe în toată România pentru tratament de recuperare calitativ, ci să înțeleagă și să fie liniștiți că o să facem toate eforturile cu afecțiunea pe care o au să încercăm să găsim soluții să fie mai bine, în termen cât se poate de scurt.
Da, bolile degenerative, pentru că le-ați amintit, devin din ce în ce mai răspândite în zona persoanelor tinere. Tot mai mulți tineri suferă de degenerări, de deformări osoase. Și am amintit deja problema copiilor care duc în spate greutăți mari, ghiozdanele sunt mari, rucsacurile, da, sunt mari, sunt grele. Văd inclusiv părinți, bunici care se chinuie efectiv să ducă ghiozdanul, rucsacul copilului la școală și de la școală. Ei bine, nimeni n-a luat niciodată foarte în serios această discuție și nimeni n-a venit cu niște propuneri concrete, clare, în așa fel încât copiii care au oasele în formare, nu, ei sunt în plin proces de creștere, să nu mai fie afectați de astfel de greutăți. Să existe, nu știu, o prevenție, să existe o informare, să existe o preocupare pentru asta. Nimeni nu n-a luat foarte în serios problema asta și este o problemă serioasă pentru că ne trezim cu tineri la vârstă de, nu știu, 20-25 de ani care au hernii de disc și care nu ar fi neapărat justificabile la asemenea vârstă. Deci a scăzut vârsta la care apar bolile acestea degenerative. Ce părere aveți? Ce se întâmplă? Cum e cu copiii? Pentru că avem mulți ascultători, părinți, da, bunici, da. Și aș vrea să le oferim și în domeniul acesta.
Noi avem informația. Toată deschiderea și am avut-o tot timpul. Și fizioterapia nu este ceva nou. Dar, din păcate, mi se pare că uneori trebuie să aduc argumente și să demonstrez și să spun cât este de benefică, când ea de fapt ar trebui să se știe că e benefică. Nu mai trebuie să spunem noi asta, că o spun studiile, o spun pacienții noștri, o spun multe. Și ce vreau să zic prin asta este că noi ne oferim disponibilitatea, iar cum putem face asta este prin prezența noastră în școli. Sau prezența noastră, educație, profilaxie. Să înțeleagă copiii cum ar trebui să... Nu există poziție perfectă. Nu există număr de kilograme care ar trebui să știm cu ce număr de kilograme ar trebui să încărcăm coloana vertebrală ca să nu afecteze. E subiectiv. Trebuie făcut aceste studii normal ca să putem să le luăm în seamă. Trebuie făcut pe un lot foarte mare de oameni și nu cred că putem concluziona neapărat cât de încărcat ar trebui să fie sau nu ghiozdanul, ci este mult mai mult de atât. Dar dacă ne-ar solicita, dacă noi am primit solicitare, haideți să prezentați cum ar trebui să, care ar trebui să fie o poziție, nu ideală, că nu există, dar ce ar trebui să evităm, de exemplu. Și atunci pot să dau un exemplu că am observat o postură greșită. O poziție preponderent întâlnită la grădiniță, unde merge fetița mea, și a fost un simplu mesaj în care am spus, uitați, consider că dacă vom sta cu șoldurile în poziția asta pe perioadă lungă, s-ar putea să dezvoltăm anumite, nu neapărat afecțiuni, dar ca profilaxie, v-aș recomanda, dacă se poate, să urmăm aceste recomandări. Și am făcut și o schiță, niște recomandări de poziție corectă atunci când ei fac diverse activități pe sol și am avut o surpriză foarte plăcută pentru că am impresia că a durat, nu știu, poate jumătate de zi maxim și am văzut o îmbunătățire pe poziția copiilor. Deci zic asta că ne trimit niște poze pe un grup privat de părinți și acolo vedeam care e postura copiilor. S-a schimbat imediat. Deci a fost receptivitate, a fost o receptivitate directă. A fost o simplă recomandare din partea mea că ar fi bine să și s-au luat măsuri. Da. Și atunci e un lucru foarte simplu de făcut. Doar trebuie să se înțeleagă nevoia de recomandări din partea specialiștilor. Și atât.
Da. Mă gândesc aici inclusiv la mobilierul personalizat pentru copii și acum există acest mobilier care este, să spunem, nu știu, cu rotile, cu diferite posibilități de ridicare,
da,
coborâre,
și nu. Da,
scaune,
da.
Ergonomice.
Depinde. Răspunsul e depinde. Cred că mai degrabă noi suntem adaptabili și ne putem adapta fără niciun fel de problemă. De exemplu, dacă sunt activități, cum am zis, pe sol, pe jos, da? Și sunt diverse activități care se fac, nu e neapărat o problemă de mobilier sau de scaun ergonomic, ci de adaptabilitatea noastră la ceea ce avem. Faptul că spuneați mai devreme de un birou adaptabil, da, de exemplu la adulți se poate face asta cu stand-up desk, să mai poți să lucrezi dacă ești obligat să stai la birou 8 ore, 10, 12, că noi în 2026 nu mai vorbim de 6-8 ore, că vorbim de 10-12. Marea majoritate a oamenilor care lucrează la birou au 10-12 ore, mai ales dacă au și o funcție de coordonare sau au o echipă sau partea de management. Nu ajung cele 8 ore. Și atunci, dacă ești obligat să stai la birou, da, poți să folosești și un stand-up desk și să alternezi pozițiile cu șezut în picioare, șezut în picioare, cu pauze, dacă se poate, dacă e posibil, să ai pauze la locul de muncă, da. Active.
Da. Aș mai pune accentul pe un lucru care mi se pare foarte important la orice vârstă. Din copilăria mea, pe vremea când eram elevă, știu că în pauza mare ieșeam afară, indiferent ce vreme era, și făceam câteva exerciții, 15 minute de exerciții de înviorare. Erau exerciții simple, întinderea mâinilor, genoflexiuni, alergat pe loc, nu era ceva foarte complicat, dar acele 15 minute de exerciții fizice în fiecare zi adunate dădeau un tonus foarte bun. Acum nu se mai practică această înviorare și aș vrea cumva să reiterez ideea și termenul de înviorare. Noi facem 2-3 exerciții dimineața la trezire, da? Și după aceea intrăm în activitate. Dacă facem acele 2-3 exerciții dimineața la trezire, după aceea intrăm în activitate, ne luăm cu una cu alta, seara când ajungem acasă picăm de oboseală. Mișcarea este doar plecatul din punctul A, de la domiciliu, ajuns în punctul B, locul de muncă și înapoi, parcă nu mai vedem nimic în jur. Cât e de important să activăm corpul în fiecare zi, 10-15 minute, cu exerciții cât se poate de ușoare, care să nu pună presiune și greutate pe noi.
Acestea sunt și studiate și le folosim și noi în tratamentul de recuperare și este denumit exercițiu non-specific. Care... Nu neapărat trebuie să lucrezi asupra afecțiunii pacientului per se, propriu zis, pe hernia discală, și uneori, mai ales când este pe lângă afecțiunea pe care o ai propriu zisă, ai fost și afectat, ușor afectat de diagnostic și ai nevoie de o relaxare a sistemului nervos, se folosește exercițiul non-specific, cum ar fi bicicleta sau niște exerciții non-specifice, care te ajută să te simți mai bine.
Și rotirea atunci... capului, rotirea brațelor, întinderea, da, genoflexiunile, lucruri cât se poate de simple. Ei, de la înviorarea care poate să fie colectivă, sigur, și singulară, dar și colectivă, vreau să trec la un alt subiect care este foarte important, și anume, în calitate de kinetoterapeut, fizioterapeut, care lucrați cu oameni cu diverse afecțiuni, cu oameni în suferință, foarte importantă este atingerea, manipularea acestor oameni. Tendința la ora actuală am văzut că este aceea de a nu mai pune mâna pe pacient și nici chiar medicii nu mai pun mâna pe pacient, ceea ce mi se pare un lucru un pic nefiresc, dacă pot să spun astfel. Adică pacientul este trimis la un set de analize, îi se fac tot felul de radiografii, CT-uri, RMN-uri și așa mai departe. Înainte, un medic cu un stetoscop și cu câteva atingeri ale pacientului putea să pună un diagnostic care era 95%, dacă nu 100% corect. Ei, acum nu se mai întâmplă asta. Și întrebarea mea este de ce și cât este de important ca pe pacient să fie făcute anumite manevre terapeutice.
Eu consider foarte important acest lucru și e bine că l-ați adus în discuție. Noi am pus o regulă generală. Pacientul nostru în clinică este evaluat dezbrăcat. La femei este nevoie de o bustieră sutien și pantalon scurt, bărbatul în pantalon scurt. Și este observat și sunt tehnici specifice de evaluare și avem timp o oră pentru fiecare pacient și uneori nici în acea oră nu terminăm, pentru că dacă vine un pacient cu tetraplegie, de exemplu, cu afecțiune neurologică a tuturor celor patru membre, e greu să-ți ajungă o oră. Și atunci este o preexaminare, iar în timpul tratamentului de recuperare este observat și se fac teste suplimentare de către colegii mei care aduc un plus de valoare preexaminării. Și atunci modificăm, poate îmbunătățim recomandările, dar e imposibil să evaluezi un pacient în bluză sau în geacă sau în... Nu. Pacientul știe și pe website scrie, am scris foarte detaliat, trebuie să te prezinți cu documentele medicale. Dacă ai documente medicale, pentru că nu trebuie să ai documente medicale ca să fii la o examinare musculoscheletală, pentru că dacă eu consider în urma examinării că ai nevoie de un consult suplimentar sau de ceva mai mult de atât, atunci te voi trimite către un medic specialist care are dreptul să dea, pentru că noi nu avem nici dreptul de a da diagnostic medical. Dar noi putem vorbi de funcționalitatea organismului
tău. De recuperare efectivă.
Da, pot să zic că ai o mobilitate redusă la nivelul umărului. Dar n-aș putea să zic cauza precisă, poate că e nevoie de un diagnostic medical. Și atunci noi facem o echipă. Asta trebuie înțeles. Că noi completăm. Dar nu înseamnă că dacă vine prima dată la mine, are neapărat nevoie de remene. Sau neapărat nevoie de, nu știu. Da? Pentru că în urma examinării putem decide dacă e nevoie de ceva investigații suplimentare.
Da. Dumneavoastră, practic, nu puteți spune care sunt procesele care se petrec în diferite zone ale corpului, articulații, procesele degenerative, dar puteți face în așa fel încât aceste procese degenerative să fie ținute cumva sub control, să fie pe un platou, dacă pot spune astfel, să fie în echilibru. Adică evoluția pacientului să fie una bună sau spre bine, mai degrabă decât un regres, o cădere sau o recădere.
Avem tot dreptul să facem această examinare și putem face un tratament de recuperare fără să producem o înrăutățire a situației, pentru că studiem, în primul rând am studiat partea de universitate, că avem cei trei, minim 3 ani, 5 ani, unii poate mai mult, de studiu și de cursuri postuniversitare la care participăm și consider că avem siguranța de a, bineînțeles că orice om poate greși, dar unde vedem că noi avem niște red flag-uri, deci se fac niște teste specifice, internaționale, pe care noi le folosim în clinica noastră, iar dacă considerăm că sunt niște stegulețe roșii unde nu avem voie, avem o contraindicație, cum ar fi o tromboză venoasă profundă, avem niște semne specifice, cum ar fi, nu știu, insuficiență circulatorie, vertebrobazilară, sau, și atunci putem ghida pacientul către un specialist și după ce vine la noi. Pentru că fiecare examinare o fac eu, care am aproximativ 15 ani de experiență și am și multă cazuistică pe care am văzut-o. Și atunci nu o fac doar eu, ci o fac împreună cu un coleg care este supra-specializat pe o anumită direcție, coloană vertebrală, cervicală, lombar, scolioză, afecțiune ale umărului, afecțiuni neurodegenerative și împreună, atunci când considerăm că sunt niște red flag-uri, îl trimitem către ceva suplimentar. Și ce spuneam mai devreme este musai ca pacientul să fie dezbrăcat pentru a vedea toate deviațiile coloanei vertebrale, mișcările compensatorii pe care le are.
Le simțiți tactil, practic.
Și tactil, și vizual. Pot și să fac teste specifice și să văd modificările. Și așa putem să facem o examinare cât mai specifică și să avem un tratament cât mai bun.
Da.
Că noi asta ne dorim. De asta petrecem o oră cu el. Iar ședințele, apropo de ce spuneați mai devreme, este obligatoriu, din punctul meu de vedere, să pui mâna pe pacient. Iar asta este o altă regulă a noastră când lucrăm unul la unul. Terapeutul nu are mai mult de un pacient pe oră. Se lucrează o oră cu tot ce are el nevoie, din knowledge-ul nostru, aparatură și tot ce avem în clinică, să putem să-l ajutăm. Iar când unul dintre noi nu poate, suntem 20 și ne sfătuim. Ne întâlnim și zicem, uite, tu ce ai face mai bine de atât?
Sunteți un specialist tânăr, dar cu o experiență vastă în spate și, sigur, sunteți deschis la tot ceea ce înseamnă elemente de noutate. Acum trăim în epoca aceasta a roboticii, a roboților, a inteligenței artificiale. Apar tot felul de noutăți, de descoperiri, de intervenții ale roboților în sfera aceasta a sănătății și inclusiv a recuperării. Ce părere aveți despre toate acestea și dacă inteligența artificială ar putea să înlocuiască vreodată un kinetoterapeut, un fizioterapeut sau până la ce nivel ar putea ajunge?
Niciodată un robot nu poate înlocui un fizioterapeut pentru că, în primul rând, îi lipsește cel mai important lucru care se numește empatie. Nu are cum. Noi nu o să putem fi înlocuiți. Noi putem fi ajutați. Dar dacă pacientul, din punct de vedere al etapelor motorii, nu poate să-și țină capul, nu consider că îi aduce așa de multe beneficii un aparat, cum ar fi un exoschelet sau un aparat robotizat care îl ține în picioare și merge fără ca el să depună un efort voluntar. Că îi ajută la mobilitatea articulațiilor, da, că ajută să mobilizeze propriu-zis articulațiile, aparat cardiovascular și este ajutat, dar aș rămâne cu picioarele pe pământ și să vedem, să urmărim la ce etapă motorie se află pacientul nostru și când este bine să-l punem într-un aparat care îl ajută să meargă. Dar ne ajutăm și de răspunsul pacientului. Să participe activ, de asta le spun pacienților, nu veniți și vă lăsați, veniți la noi și vă recuperăm noi. Nu, ne recuperăm împreună, adică participați activ la asta. Iar, cum spuneați mai devreme despre partea asta, de asta când vorbim de device-uri, păi tu când ești atent la un aparat, la o imagine, la un joc, tu nu mai ești atent la propriul organism, așa cum ai fi dacă ai fi atent la exercițiul pe care îl faci. Și de asta vorbesc de device-uri, de asta am zis de televizor sau de statul prelungit în scaun rulant și uitatul la diverse emisiuni, asta nu o să-ți aducă niciun bine.
Sau telefonul mobil care
sau
acum
telefon,
ține
tabletă,
loc de absolut orice.
Nu putem să, trebuie să trăim cât mai mult în realitate, pentru că altfel ei oricum au o afectare a propriocepției, a percepției asupra organismului. Nu are cum un membru a organismului să se recupereze dacă creierul tău, sistemul tău nervos nu îl recunoaște. Se numește hemineglect, heminegligență în post-accident vascular cerebral. Trebuie să fim atenți, să-i dăm stimul, da, stimulii să fie diversi, cu mai multe suprafețe sau cu mai multe...
Pe o întindere mai mare.
Pe o întindere mai mare, să fie încărcare, de exemplu, să nu stea doar pe lângă el, să atârne mâna membru superior, ci să-l sprijine, să-l încarce, să lase greutate, să cunoască organismul că face parte din sistemul nervos, că face parte din organism. Și atunci să-l integreze în activități. Că de obicei se întâmplă să lucreze cu membru contralateral care e sănătos și celălalt efectiv să fie dat la o parte. Și asta face parte din... Tot noi ne ocupăm de asta, ca sfaturi pentru aparținători. Dar să țină cont de ele.
Sigur. Nu mai avem mult timp la dispoziție, au zburat ca un vis minutele și ar mai fi foarte multe subiecte de discutat, de pildă managementul durerii în fizioterapie și kinetoterapie, pentru că multe persoane nu că nu ar vrea să facă mișcarea propriu-zisă, nu? Exercițiul propriu-zis, dar... Este un impediment major durerea, apariția durerii, mai ales în afectările osoase, nu? Când Durerea este mare, greu de suportat.
Dar referitor la managementul durerii, aș vrea doar să spun că în 2026 avem multe soluții să scădem durerea și pacientul ar trebui să nu mai stea cu durere.
Bine, dacă vorbim de medicamente, de antiinflamatoare, dar pe linia sau anumite tipuri de exerciții sau altceva?
Da, vorbim de terapii specifice care scad durerea și ideal ar fi ca pacientul în 2026 să înțeleagă că avem așa de multe soluții încât putem să scădem durerea, încât nu are rost să rămână cu ea și să se învețe cu ea cum e folosit termenul ăsta, pentru că tot sistemul nervos central are de suferit. Și am participat recent la un curs de management al durerii, deosebit, un weekend întreg, a fost de vineri până duminică, au fost cel puțin 8 ore de explicații și ce se întâmplă cu durerea și mi-a plăcut foarte mult și de atunci am modificat puțin abordarea pacienților noștri și rezultatele sunt incredibile.
Să reținem acest lucru, durerea nu poate fi un impediment, durerea nu poate să limiteze mișcarea. Și de aceea, din nou, vorbim de sănătatea mișcării și de mișcarea sănătoasă, poate light motivul emisiunii noastre. Domnule Alex Mureșan, vreau să vă întreb dacă ascultătorii noștri sunt interesați, unde vă pot găsi, pagina de Facebook, site-ul pe care îl aveți?
Da, denumirea site-ului am încercat să fie foarte ușoară, este centrudereecuperaremedicala.ro.
Așa.
E foarte simplu, acolo găsiți toate informațiile, iar programările la examinări se vor face la mine. Pe website aveți direct pagină către programare și acolo găsiți numele meu și vă puteți programa.
Cei care sunt interesați pot veni la dumneavoastră cu trimitere de la medicul de familie sau prin casa de asigurări de sănătate? Există această posibilitate?
Suntem în decurs de a încheia un contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Sperăm să ducem la bun sfârșit asta. Îmi doresc să le acord pacienților această oportunitate. Încă nu știu foarte bine condițiile și cât de mult ne ajută, dar îmi doresc să fac asta. Între timp am încheiat o colaborare cu un asigurator privat și aștept să mi se răspundă mail-urilor să pot încheia contracte cu toți asiguratorii privați, ca pacienții care au asigurări private să pot să se adreseze nouă și cu CNAS-ul la fel să reușim să facem această colaborare. Îmi doresc din tot sufletul ca pacienții să poată să aibă acces la serviciile noastre.
Să sperăm că se va întâmpla cât mai curând cu putință.
Doamne ajută.
Și să vină oamenii, pentru că într-adevăr e nevoie și este multă suferință și multă patologie care are nevoie de kinetoterapie, de fizioterapie și de tot ceea ce implică specializările acestea. Domnule Alex Mureșan, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vreau să-mi promiteți că reveniți, pentru că avem mult de discutat și iată că o oră nu este suficientă. Și vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfășurați.
Mulțumesc tare mult și eu de invitație. O să revin cu mare drag oricând.
Mulțumim mult! Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste în lumea noastră complicată, agitată, conflictuală și în suferință, nu e niciodată de ajuns. Rămâneți cu bine, toate cele bune tuturor, pe curând! Thank you.
Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.